Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Sizlar bundan o'rnak olinglar. Chunki jisman azob chekkan kishi boshqa gunoh qilishni bas qiladi. Endi bu badanda yashash uchun qolgan vaqtingizni boshqa odamlarday nafsingizni o'ylab emas, balki Xudoning irodasini o'ylab o'tkazinglar. Sizlar o'tmishda majusiylarga yoqib yashaganligingiz endi yetar. O'sha vaqtlarda fisq-fujur, shahvatparastlik, sarxo'shlik, aysh-ishratlar, kayf-safolar hamda butparastlik razolati bilan kun kechirgansizlar. Endi esa ular kabi yurmayapsizlar. Ularning shaloqliklari seliga o'zlaringizni tashlamayapsizlar. Majusiylar bundan hayron bo'lib sizlarni yomonlamoqdalar. Ular tirigu o'liklarni hukm etishga tayyor bo'lgan. Xudoga hisob beradilar. O'liklarga kelsak, ular hamma odamzod qatori o'lib, badallari jazolandi. Ammo ularning ruhi Xudoga muvofiq yashasin deb Injil xushxabarni o'liklarga ham yetkazildi. Endi borliq mavjudot oxirlab qoldi. Shuning uchun aql bilan ish tutinglar. Ibodat qilish uchun xushyor bo'linglar. Avvalo bir-biringizni ixlos bilan sevinglar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Assalomu alaykum. Quvg'inlar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Xudo o'z xalqini o'zi uchun ajratib oladi. Ajratib olganlar so'zlari shunday hislatni namoyon qiladiki, biz Masih kabi bu dunyoda mavjudmiz, lekin biz bu dunyodan emasmiz. Filippidan kelgan Masihi Asfaldo Magdagan Saudiya Arabistonining Riyod shahrida ishchi bo'lib xizmat qilardi. Shu bilan birga yashirin uy jamoatida qavm boshlik xizmatini o'tardi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, 1400 yil mobaynida Saudiya Arabistonida rasmiy tan olingan birorta ham Masihiy jamoati yo'q edi. 1992 yilning oxirida Asvaldo va uning yordamchisini Saudiya Arabistonining davlat politsiyasi tomonidan ablava paytida hibsga olinishdi. Ular jamoat yig'ilishini o'tkazishayotganda qo'lga tushishdi. Asfaldoni 3,5 soat ham jismoniy, ham axloqiy qiynoq azobiga solishdi. Uning yuzlariga shapaloq qo'yishdi, musht bilan urishdi. Bular kam qilgandek boshiga rosa tepishdi. So'ngra uzun qamchi bilan yelkalarini va qo'llarini savalashdi. Asfaldoning yozishicha, butun badani qontalash bo'lgan va lat yegan joylari ko'm-ko'k bo'lib ko'karib ketgan. Kameraga qaytgach, Asfaldo 5 soat mobaynida ibodat qildi va Iso Masihning azob uqubatlarida Xudo unga ham ishtirok etishga imkon yaratgani uchun Rabbiga shukronalar aytdi. To'satdan hamma yoq nurga taraldi. Kamerani Xudoning ulug'vorligi to'ldirdi. Xudo men bilan birga edi. U mening tepamga engashdi. Yuzlarini silab dedi: "O'g'lim, men hammasini ko'rdim. Shuning uchun ham men shu yerdaman. Tinchlangin. Men hech qachon seni tashlab qo'ymayman." 2 soatdan keyin Asfaldo uyg'ondi. Uning ruhi tetik, o'zini yaxshi his qildi. Badanida birorta kaltak o'rnini ko'rmadi va nihoyatda hayratda qoldi. Tanasida na bir jarohat, na bir chandiq, na bir qon talashning o'rni bor edi. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.